Jibuutiin lafa baqattoota Itoophiyaa hedduun keessa jiran. Jarri kun bara hedduu achi jiraate. Yoo waraqaa ta'eeyyama gaafannuuf yoo viizaa gaafannullee waltaa xuuji laftanaatiif iyyuu akkansa argachuu hin dandeenyu jedhan. Waldootti daldala miifaaniitiin Jibuutii gara Itoophiyaa galchanilleen horii guddaa nu gaafatanii jedhanii jedha. Galmoo daawwitoo oduu Naayiroobiin warra.
Hangawii hawaasa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii jee darbe VOF akka himanitti Jibuutii keessa Itoophiyaanota 1200 oltu jiru. Isaan keessaa hedduun koolagaltummaan kan biyya kaanitti godaanuuf karaa laallatuuf ta'an yoo ta'an kaan ammoo warra seeraan galmaa'ee jiraatu ta'uu himanii turan. Jarreen kana keessaa keessumaa warri seeraan galmaa'ee jiraatu biyyoota lameen waliigaltee viizaa fi kaan qabaatanus nuti lammiileen Itoophiyaas jiraannu eeyyame viizaa fi hojii kaaniif mootummaan Jibuutii gulantaa hedduu nu gaafataa jedhu. Salamoon Taaddalee lammii Itoophiyaa Jibuutii jiraatudha.
በዋናነት ለሁለት ነው ለሶስት ከፍለውታል በገቢው ብለው ማለት ነው ለመርህ ደረጃ ነው ሲተገበር ግን አንድ ላይ ነው የሚደምረው ነው የሚያስከፍሉት
ከዚህ ደ ሰለሞን አከሰይራ በከሰድትረን ይጅሩ የየመኑፍ ከነም ፈዩም አከሰትረን መሌ ወሉመት ቀበኒ ነው ከፈልቺሱ ፈከኛ አፍከጅረኛ ፍራንክ ጅቡቲ ኩማ ሶዶማ ወጂት ካፍ ኩማ ሸንታማ ወጂ ግዱ ገለይሳ ፈሞ ኩማ ዲባፊ ከጉዳ ደጀደሜ ፈሞ ፍራንክ ኩማ ዲበለ መጋፈቱ kanaaf jalqaba beekaa firaankii 1300 si gaafatu sana booda hojii hojjechuu waan qabduuf ammoo yoo jiraattu kaan eeyyama qarshii guddaa si gaafatu. Namni hedduun eeyyama isa firaankii 1200 fi 300 yookaan immoo qarshii Itoophiyaa 44 olii sana akka kaffalu taati jira yeroo kana jechuun dubbata. Solomoon Dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan kana kaffaluu waan hin dandeenyee fi hedduun isaanii seeraan ala jiraatu jedhe. Dhumarrattis yoo yaada komii qabu goolabu nuti agas biyyaanatti baasii baasnee eeyyama yoo argannu lammiileen Jibuutii gara Itoophiyaa dhaqan garuu bilii isaan darbu jechuun dubbata.
የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ስምምነት ብዙ ጊዜ ለጅቡቲ ያደላ ነው ማለት ከኔ እይታ ነው ከኛ ከሲቪሊያን እይታ።
ሰለሞን ደበለታን አከስጀድ ከጌስቶን ከኛ ከሚተከመለት ሰንም ቢሁ ገሩ ወሊገልቴም ቢዮ ተለሜኒ ጅቡቲፍ ከነ ወገደ ለሚለን ጅቡቲ ዮገር ኢትዮጵያ ዴመን ሁማን ጋፈተማን ቪዛን ከነሜ ፊብሊሳን ሴኑ ኢትዮጵያኑን ይገሩ ገር ጅቡቲ ዮደግኑ ባዬ ጨራንጭፋድ ከናፍ ዮካን ደለላ ፈካቴ ዮካን ሞወረዶክሴ ዳንጋና መጪሱ በርባዴ ዴምታ walumaa galatti walii galtechi wali madaalu nuti biyyaanitti seenuuf kan kottee jechuun qarshii 2000 faanu kaffalchiisu isaan garuu bilisaan gara Itoophiyaa seenu jechuun dubbata.
Laandoor wali 2000 viizaa itti fayyadan birri maalatee na innisu wali nyaaga seetu dhagumma yaalamanii yefallagu sana akka qooyyisaa viizaa itti fayyadan bakka.
Gama biraan akkuma beekamu Jibuutiin miiltota lallaa Itoophiyaati. Meeshaanii fi wantoonni barbaachisoon biyyaaf dhufan karaa Jibuutii kan seenan yoo ta'an oomishni Itoophiyaan gabaa alaaf ergitu kadooniin fe'amu hedduunis karaa Jibuutii darba. Meeshaalee fi oomishaalee kana gara biyyaa fi biyya alaattis kan fe'an waldaalee geejjibaa gurguddootu jiru. Waldaaleen dhibbaa ol ta'an kun kan to'ataman ministeera geejjibaan yoo ta'an haala hojii isaaniif mijeessuufis ministeera geejjibaa federaalaa damee waajjira isaa Jibuutiidhaatii qaba. Waldaaleen geejjibaa kun garuu waajjira damee ministeera geejjibaa Itoophiyaa Jibuutii jiru sirnaan nu tajaajilaa hin jiru jechuun komatu. Bakka bu'aan waldaa geejjibaa Itoophiyaa Jibuutii jiru tokko kan maqaan isaanii akka hiramnu hin feene waldaaleen geejjibaa rakkoo hedduu qabu jedhan. Tokko waliigaltee warra buufata konkolaataa eegan duuka jiru kaamma yeroon isaa irra darbeedha. Hojiin kun lammii Jibuutiif kan kenname ta'uu eeranii garuu tajaajila argachuu malli sila kanarratti waliigalame argataa hin jirru jedhu.
Minaan lamaffala. Ahuun iyyaandaandu makiinaa Jibuutii siimataa yimmiyaasubbatti tarminaal bootaa wachaalu.
Akkas jedhu maaltu jira seete konkolaataan tokko yoo gara Jibuutii dhufu buufata konkolaataa isaaf qophaa'e qaba. Itti gaafatamummaan buufata konkolaataa kun waliigalteen isaa lammii Jibuutiif kan kennamedha. Waliigalteen namicha kana waliinii bara 2005 kaasee haaromee hin beeku. Kanaaf namichi itti gaafatamee hedduu qabu kun faayidaa nurraa argachuu malee waan tokko nuuf raawwachaa hin jiru. Kana yoo bakka bu'aa ministeera geejjibaa federaalaas jirutti mannu isaan waan tokko nuuf furuu dhiisanii nutti garagalani. Ammas warra Finfinneetti manne. Jalqaba waggaa kanaa keessa aangawoonni ministeera geejjibaa yoo as dhufan malaammaltummaa as keessa jiru itti mannee jirra jechuun dubbatu.
ኢትዮጵያን ከመጥቀም ይልቅ የለግል ጥቅም ያደረ ነው በሚል አስረድተን በዚህ መልኩ እንትን አድርገናል።
በከቦን ወልዳ ገጅባ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ኩን ረኮ ካራ ወራ በከቦ ሚኒስትር ገጅባ ሞቱማ ፌደራል ጅቡቲ ጅረን ትዱፌ ኩኒ ኮንኮላቺስቶን ረኮን ሳንራ ይወደቀቡ አከገርጋር ሰሄሮ ይነርገን ታይሱ ድበቱ ከናፍስ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ደርቤ ደርቤ ከናፍሩት ጅራ አጀደን ኮሚለ ሚሊዮን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅራን ድበታን ከና ቃሙሊድ ሚላሉ ጋፈነ ጅራ ዋይ ወልዳ ለገጅባ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከሱቾኒ ኢታና በከቦ ደሜ ዋጅረ ሚኒስትር ገጅባ ከኢትዮጵያ ጅቡቲ ጅሩ ኦብደረጀሽ ናፊ ጋፈኒ ቱሬ isaanis damee waajjira ministeera geejjibaa as jiru dhimma kan raawwachiisu qofaadha malee karoora kan baasu miti jedhu yoo deebisan.
ለእኛ ለተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት መረጃዎች ባላደራጅ የተሰጡ ተግባራቶችን ባልፈጽም
akas jedhu angawe kun yoo deebisan nuti waan ajji jamne hojjenna odeeffannoo fa'aa walitti qabna waan karooraa fi kan garuu kan gaafatamu qabu ministeera geejjibaati kan finfinnee jiru. Garuu waldaaleenis jiran yoo tajaajilaas jirutti quufuu dadhaban isaanis ministeera geejjibaa keessaa bakka bu'aa qabu waan ta'anii fi karaa sanaan himatanii sirreeffachuu danda'u jechuun dubbatu. Komii waldaalee kana dabalataan ministeera geejjibaa irraa odeeffachuuf yaallee turre garuu angawii dhimmi kun ilaallatu deebii kennuuf eeyyamamoo hin taane. Komii eeyyamoo hojii fi jireenyaa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiran ilaalchisee waajjira immigireeshinii fi dhimma lammummaa Itoophiyaa Finfinnee akkasumas Dirreedhaa waajjiran imbaasii Itoophiyaa Jibuutiis gaafannee turre angawoonni mootummaa dhimma kanarratti deebinuuf kennuuf fedha hin qabnu jedhan. Akka himamutti Itoophiyaa fi Jibuutiin bara Haayile Sillaasee waliigaltee viizaa mallatteessan gulantaa lammiileen biyya lameenii yoo biyyoota lamaan jidduu deeman guutuu qaban warra dhimma kana keessa beeku gaafannee jirra. Lammiin Itoophiyaa jiraatan Dirreedhaa Jibuutii fira qabu firoonni isaa Jibuutii gara Itoophiyaa yoo dhufan seensa irratti viizaa bilisaa argatu seenanis yeroo dheeraaf na bira turuu jedha. Inni garuu yoo gara Jibuutii dhaqu fuggisoodha.
Inni Itoophiyaa paaspoort ni alle. Yeviizaa kibiyyaa immigireeshinii laayi kaffalallaa.
Akkas jedha jiraataan kun ani paaspoortii Itoophiyaan qaba seensa irratti kaffaltii viizaan kaffala waraqaa talaallii na barbaachisa yeroo baay'ee firoottan koo Jibuutii jiran bira yoo naqu yoo baay'ate ji'a tokkoon tura duraan viizaan Jibuutii baay'ee qaalii ture ji'a sadiif qarshii 3,500 siif rukutama ture amma garuu qarshii 800 namaaf dhahama jechuun dubbata.
Ahun laayikande soosoor sinimatoor munaamin oolan.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti aangawoonni immigireeshinii mootummaa Itoophiyaa yoo deebiinuuf kennu ta'e kan isiniin geenyu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.